dawladda ayaa sharciga soo ku dhawaaqday laba caana maal ka hor inta aan si rasmi ah loo shaacin dadka ajaanibiga ah ee si waafaqsan sanadkan dalka u soo galay oo gaaray halkii ugu sarreysay tiraduna waxa ay dhan tahay 700,000 sanadkii aan soo dhaafnay 300,788 qof ayay dawladdu siisay dalku gal dad ay lamaanahooda ama waalidkood dhigtaan jaamacadaha Britain 9 jeer ayay tiradaasi ka badnayd sanadkii 2019. Federal Sarafishi Sunak ayaa u sheegay wasiirada in arrinkan loogu gol leeyahay xakamaynta ajanabiga dalka soo degaya. Sunak ayaa gorihiisa wasiirada u sheegay sidoo kale in isbedelkan uu hana qaadi doono bisha January ee sanadka 2024 uu saameyn ku yeelan doono tirada ajanabiga ah ee dalka si sharci ah u degi karta. Laakiin lama hubo saameynta arrinkan ku yeelan doono tirada dhabta ah ee wasaaradda socdaalka, iyada oo aan la tirinayn in ardayda ajaanabiga ah iyo qoysaskooda dalka ku yimaada fiise 1 sano ah. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayuu ra-iisul wasaaruhu waxa kale oo uu sheegay inay wasiiradiisu ka baaraan degayaan doorashooyin kala duwan si loo yareeyo dadka waddanka soo degaya, laakiin waxa uu diiday inuu xaqiijiyo tirada la ogol yahay. Xisbiga mucaaradka ayaa hore ugu ballan qaaday in tirada dadka muhaajiriinta ahaan ay ka badan doonin 100,000 sanadkii, laakiin waxa ay ka noqdeen soo jeedintaasi sanadkii 2019. Soo jeedintan cusub oo caruurta iyo lamaanaha ardayda aan dhigan maadooyinka ay la socdaan daraasaduhu ma keeni doonaan dadkooda Britain inay kula noolaadaan inta ay waxbarashada wataan. Ardayda ajaanabiga ah ee wax ku barata Britain ayaa qayb weyn ka ah kobaca dhaqaalaha, sidaasina waxaa qaba Maxamed Cabdi Xasan Nadiri Dhabe oo ah dhaqaalayaha degan magaalada Coventry ee dalka Britain kana shaqeeya bangiga Nationwide Society.
Cabdixaasidow, sida xafiiska o n s ee qiimeeya statisticska dhaqaalaha waddankan Ingiriisku sheegay sanadkii 2022-2022 ardayda cilmi baarisyaha u yimaada ama research almuni wax la yidhaahdo ee jaamacadaha dalkani wax ka bartaa dhaqaalaha dalkan Ingiriiska waxay kobciyeen ama kusoo kordhiyeen lacag u dhaxaysa 2.5 bilyan ilaa 10 bilyan oo giniga Ingiriiska u dhigmasa ilaa 70 bilyan oo dollarka Maraykanka. Ardaydaasi markay waddanka yimaadaan waxay ka shaqeeyaan waaxaha kala duwan ee waddankan dhaqaalihiisa lafdhabarta u ah, ha noqdaan shirkadaha dawooyinka sameeya, ha noqdaan maxaa la yidhaahaa hay'adaha caafimaadka, cusbitaalada ay ka howlgalaan, ha noqdaan maxaa la yidhaahaa research centerka xarumaha cilmi baarista lagu sameeyo, ha noqdaan maxaa la yidhaahdaa waaxda constructionka ama dhismaha waddankani oo dhaqaalaha waddanka, iyo waaxdan aanu ka shaqeeyo oo ah banking industry oo maxaa la yidhaahdaa bangiyada oo oran karo 30% tusaale ahaan oo kale Cabdixaafid oo bangigan aan jooga hadda Nationwide Building Society 30% maxaa la yidhaahdaa shaqaalaha ka shaqeeya department kasta waxa weeyaan 30% allahumma salli calaa maxamed ee arday ee ka timid India iyo dalalka kale ee maxaa la yidhaahdaa Latin America. Marka dhaqaalaha dalkan Ingiriiska haddii uu Rishi Sunak uu sheegayo uu gooyo ama uu yareeyo shaqaalaha 30% waxaan oran karaa 0.02% dhaqaalaha dalka Ingiriiska saameyn weyn bay ku yeelan kartaa, waa lafdhabarta dhaqaale ee waddanka ayay u yihiin.
Dadka ka soo horjeeda qorshahan ayaa dowladda ku eedeeyay in xisbiga tirada ayaa ku khamaarayo dhaqaalaha dalka si ay doorashada soo socota ugu helaan cood. Ra-iisul wasaare Rishi Sunak kuma uu iman doorasho guud oo dalka ka dhacday, waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faalooda arrimaha Britain.
Shuruucdan cusub ee dowladda Ingiriiska ay soo saartay oo ka dan leedahay inay ku dhinto qoysaska ardayda waddanka Ingiriiska wax ka barata waxay ujeedka ugu dambeeya uu yahay inay ku dhinto ama ay hadhow maadaama sanad soo socda uu yahay waqti elections inay tiraahdo waxaan dhinnay qulqulkii immigrationka ama dadka soo galootiga ah si ay ugu noqoto kandeynka ay dadka shacabka reer UK ay u sheegaan ila waa sanadka doorashada. Marka waa inay la yimaadaan waxyaaba ay ku qancin karaan shacabka ay kow ka tahay dhimista dadka soo galootiga ah oo dadkan waddankan u dhashay ay aada u daneeyaan. Waa tii mar horena ay hore tallaabo qaadeen qaxootiga ku imaanaya doobanka haddana waxa ay talaabo kale ka qaadeen ardayda halka wax ku barata.
Ardayda ardayda Jaamacadda ahi heladooda ayaa sii batay kadib markii dalka Mareykanka shuruucda la bedelay ee loo ogolaaday inay sii joogi karaan waddanka 2 sanadood dhammaadka waxbarashadooda kadib shaqana ay raadsadaan sanadkii 2019. Hogaamiyaha arrimaha gudaha Britain's Will Braverman ayaa sheegtay in fiisayaasha la siiyey ardayda heladooda oo xaasaskooda iyo caruurta ay dhaleen ay bateen lana gaaray xilligii la adkeyn lahaa shuruucda si loo yareeyo dadka dalka soo degaya. عبد الحفيظ عور اسماعيل في او اي لندن.